Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Toshkentda pishirilgan Guinness kitobiga kiritilgan rekord palov talashidagi urg'ichlar ijtimoiy tarmoqlarda qoralandi. O'zbekistonda qora bozor kursi banklardagi kursdan oshib ketdi.
Endi hal 8000 bo'lganda ki, qora bozor 8500 bo'lib qoldi. Sotuv 8200, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta odam tushalyapti.
Jizzaxlik milliarder Fatto Shodiyev O'zbekistonda ish boshladi. Fatto Shodiyevning o'zi kim? Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekim festivalida tayyorlangan rekord palov ustida boshlanib ketgan urg'ichni qoralamoqda. 8-sentyabr kuni Toshkentning Sayilgoh ko'chasida dunyodagi eng katta deb aytilayotgan qariyb 8 tonnalik palov damlanib odamlarga tarqatila boshlagach, uning atrofida yig'ilgan olomon orasida urg'ich yuzaga keldi. Tashkilotchilar tartibsizliklar bois tekin oshni tarqatishni to'xtatishga majbur bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'z vatandoshlarining tekin palov ustida talashayotganini sharmandalik deya qoralamoqda. Facebook tarmog'ida Troll Uz tomonidan qo'yilgan palov ustidagi talash aks etgan video ostiga 300dan ortiq tanqidiy izohlar qoldirilgan. Bugun Toshkentda ikkita dunyo rekordi o'rnatildi. Birinchisi eng katta palov bo'lsa, ikkinchisi 1 kvadrat kilometrga to'plangan eng ko'p tekin tomoq yig'ish bo'yicha bo'ldi, deb yozdi Facebook tarmog'ining Suhrob ismli foydalanuvchisi. Facebook tarmog'i foydalanuvchisi Ibrat Jumaboyev esa Toshkentdagi sharmandachilikni ko'rib, osh yegim kelmay qoldi, deya yozdi. Tarmoqning Donyor ismli foydalanuvchisi esa yuzaga kelgan tartibsizliklarda tashkilotchilarni ayblaydi. Bu yerda 80% tashkilotchilarning aybi bor. Ular shunday tartibsizlik yuzaga kelish oldini ololmagan, deb yozdi. Hodisani kuzatgan toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla ham tashkilotchilar xatosi tufayli tartibsizlik kelib chiqqanini aytadi.
Tashkilotchilar tomonidan hamma narsa hisobga olinmaganligi o'sha tadbirni so'ngida juda ham yaqqol namoyon bo'ldi. O'sha osh pishgandan keyin tarqatilib yeyishga kelganda odamlar bir-birini bosib tekin osh rekord kelgan oshdan yeyman deb kalla tashlab yurishlari bu nima deydi foda instinktini namoyon bo'lgan o'sha yerda o'ylanmagan hamma narsa. Fikrimcha o'sha milliy telekanal o'shani oxirida butun respublikadanmi yoki hech bo'lmasa Toshkent shahri va viloyatinimi diplomlari qariyalar uyida o'tirgan kishilarni olib borib shularga olib borib o'sha yerda kameralar oldida o'shalarni birinchi navbatda o'shalarga tortish kerak edi oshni. Keyin ulardan o'tgandan keyin xalqqa o'zimiz beramiz deb aytish kerak edi. Bu narsalar qilinmadi, bu 4-3 ta invalid ko'rindi, lekin tashkilotchilik juda yomon bo'lgan oxirgi qismida. Odamlarni boshqarish kerakda, ayniqsa ommani, olomonni boshqarmasangiz bu qodaga aylanib qoladi. Boshqarsangiz, misol uchun birinchi ketim man oldim bilan, misol oldim 7 tondagilar bilan qariyalarga keyin manlar keyin boshqalarga keyin boshqa keyin shular deb tartib bilan qilinganda shu narsani o'cha bo'lmas edi sharmandagarchilikdan. Endi bir 300 gram bir osh yeyman deb xuddi uyimizda yemagan odamga oshib o'tyapti. Zo'r zo'r kiyingan ayollar misol sharmandagarchilik. Bu sharmanda bo'lish bo'yicha rekord o'rnatdi bular kecha manimcha.
Tartibsizlik qanday kelib chiqqani va tadbir davomida jarohatlanganlar yoki qo'lga olinganlar haqida ma'lumot yo'q. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida tayyorlangan va Guinnesslar kitobidan o'rin olgan palovning umumiy og'irligi 7360 kilogramni tashkil etdi. Guinness World Records vitse-prezident Richard Stendening tashkilotchilarga dunyodagi eng katta osh milliy TV tomonidan O'zbekistonda tayyorlangani to'g'risidagi sertifikatni topshirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar narxi banklarda taklif etilayotgan narxdan o'zib ketdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida sarflar 1 AQSh dollari uchun 8170 so'm taklif etmoqda. Dollar olish 8150, sotish 8170 so'm bo'lyapti dedi Toshkentning Chorsu bozoridagi sarflardan biri. Bu O'zbekiston banklari taklif etayotgan narxdan balanddir. O'zbekiston rasmiy banki 1 AQSh dollari uchun 8100 so'm narx belgilagan. Banklarda dollar sotilmayapti, shuning uchun odamlar xavfli bo'lsa ham qora bozorga kelyapti. Bu yerda har kuni ablava, lekin qora bozor ishlayapti dedi o'zbekistonlik sarrof. O'zbekistonda 5-sentyabr kuni banklar rasman dollarni 8100 so'mdan sota boshlash ortidan qora bozorda dollar kursi tushib ketgan edi. Andijonning eski shahar bozorida savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek qora bozorda kuch ishlatar tizimlari xodimlarining har kungi reydlariga qaramasdan dollar banklardagiga qaraganda oshib ketganini aytadi.
Endi 5000 qimmatiga qora bozor sotishyapti.
Nimaga unaqa bo'lib ketdi bu qora bozor o'tib ketdi?
Qora bozor o'tib ketishining sababi o'tgan safar 8000 qilib qo'yganda bozor qora bozor deylar 790 ming so'mga olishadi, 795 ming so'mga. Endi hozir 8000 bo'lgandan keyin qora bozor 805 ming bo'lib qoldi. Sotuv 820 ming, lekin har kuni 4ta, 5ta, 10ta odam tushalyapti. Bu holat bo'yicha pul pushlar shu pul bozoriga qaytishmayman, qora bozorga aralashmayman deb adreneralar chaqirib, tarqatib yotirib olyapti. Shuning hisobiga qilganlar 805 mingga olib 820 mingga sotyapti.
Demak, bu kurs o'sha qora bozorda kuchli nazorat o'rnatilgan bir paytda bo'layapti, shunaqami?
Ha, kuchli nazorat o'rnatilgan paytda, hozir ham kuchli nazorat o'rnatilgan paytda 805 mingga 820 mingga sotuv 820 mingdan olib 805 mingdan.
Nimaga odamlar mana bankda erkin berilyapti deyapti, erkin almashuv bo'layapti deyapti, nimaga qora bozorga boradi?
Bankda faqat sotilyapti. 800 mingdan sotilyapti. Olish yo'q u bank. Bankda dollar kerak bo'lsa, birovga beradigan bo'lsa, yo muomalasi bo'ladigan bo'lsa, iloji qora bozorga, hozir qora bozor ishlab turibdi. Bu qora bozor butunlay yo'qolib ketmadi. Har qanday.
Hozir endi banklarni oldida qanaqa ahvol? Banklarni oldida hozir ham navbatmi yoki navbat yo'qoldimi?
Navbat yo'qoldi. Kechki payt 10 gacha beryapti hozir banklar. 10 gacha qabul qilyapti dollar olish.
Endi yana bir savolda mana aytilyapti, bankdan dollar konversion kartaga tushirib berilyapti deyapti. U konversion kartadan keyin qanaqa chiqarib olinadi pul?
U 75 ming so'mdan 100 ming so'mga to'lovchi bor ekan. 75 ming so'mdan 100 ming so'm to'lasa, kartani ochib berar ekan. Kartani ochib bersiz, O'zbekistondan tashqari davlatlarga chiqib, yechtirasiz ekan. Yechtirsiz, u 1% olar ekan usulda. Xolos. O'zbekistonning ichida hali beri yechilmayapti ular.
O'zbekistondagi banklar faqat AQSh dollari, yevro, Britaniya funt sterlingi, Shvetsariya franki va Yaponiya yenasini olyapti. Lekin Rossiya rubli, Qozog'iston tangasi yoki Tojikiston somonisini olmayapti. O'zbekiston banklarida Rossiya rubli erkin konvertatsiya qilinadigan pul sifatida kiritilmagan, deydi o'zbekistonlik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yana bir o'zbek milliarderi tarixiy vataniga qaytib ish boshlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslan Davletov 2017 yil 28 avgust kuni imzolagan 92 sonli guvohnomaga ko'ra, Shodiyev xalqaro fondining O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishiga ruxsat berildi. Guvohnomaga ko'ra, Shodiyevning xalqaro fondi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan bolalar uylariga gumanitar ko'mak va aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni faoliyatining asosiy maqsadi qilib belgilagan. Shodiyev xalqaro fondi asli jizzaxlik o'zbek milliarderi Fattoh Shodiyevga qarashli. Bu jamg'arma rasmiy saytida yozilishicha, unga Sharqiy Yevropa, Markaziy va Janub-Sharqiy Osiyodagi ilmiy, ijodiy va madaniy potensialni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida 1996 yili fan doktori Fattoh Qayumovich Shodiyev tomonidan asos solingan. Ayni damda jamg'arma intellektual taraqqiyotga qaratilgan loyihalar va bu ishda yordamga muhtojlarga ko'mak berish bilan shug'ullanmoqda, deyiladi Shodiyev fondi rasmiy saytida. Hozircha O'zbekistonda yangi ro'yxatga olingan Shodiyev xalqaro fondining aniq loyihalariga oid ma'lumot e'lon qilinmadi. Fattoh Shodiyev Forbes jurnali 2017 yil mart oyida e'lon qilgan jahon boylari ro'yxatida 1161 o'ringa qo'yilgan. Shodiyevning ayni paytdagi jami boyligi 1 milliard 840 million dollarga teng. Biznes sheriklari va eski do'stlari Aleksandr Mashkevich va Alijon Ibrohimovlar bilan birga Fattoh Shodiyev Qozog'istondagi metallurgiya va kon imperiyasi bo'lgan Yevrosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi boyligini qayta tiklashga urinmoqda. 2013-yilda bozordagi pastlash o'sishini to'xtatgani, qolaversa firibgarlikka oid tergov kuchayish ortidan bu kompaniya aksiyalari qimmatbaho qog'ozlar birjasida sotiladigan shirkatlar ro'yxatidan chiqarilgan edi. Asli o'zbekistonlik Shodiyev bu ikki sherigi bilan Qozog'istonda guruh tuzgunga qadar Yaponiyada yashagan, fuqaroligi Belgiya, yashash joyi Olmaota, uylangan, 3 farzandi bor deyiladi Forbes jurnali 2017-yil martida yangilagan Fattoh Shodiyevga oid qisqa ma'lumotda. Xalqaro matbuotda bir qator shov-shuvlik mojarolar bois nomi tez-tez tilga tushib kelayotgan Fattoh Shodiyevning o'z millionlarini qo'shni Qozog'istonda topgan aytiladi. Qozog'istonda kim deb nomlangan biografik ensiklopediya, qolaversa mustaqil Qozog'istonda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayoniga oid kitoblar muallifi siyosatshunos Daniyar Ashimbayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Fattoh Shodiyev ham SSR qulaganidan so'ng post-sovet hududida boshlangan privatizatsiya jarayonida milliarderga aylangan ishbilarmonlar sirasiga mansub. Bilasiz, SSRning so'nggi yillari, u qulagan 90-yillar boshida sovetlarning yirik korxonalari faol tarzda jahon bozoriga xomashyo eksport qilish, iste'mol tovarlarini import qilish bilan shug'ullanishga kirishdi. SSRda tashqi savdo bo'yicha mutaxassislar juda kamligidan ularga nisbatan talab juda kuchli edi. Shodiyev ana shu to'lqinda tug'ilgan muhim oldi-sottilarda vositachi maslahatchilik qilib, Qozog'istonda Yevroziyskaya troyka nomini olgan guruh a'zosiga aylandi. 1994-yili tuzilgan Yevroosiyo tabiiy boyliklari korporatsiyasi ko'p o'tmay Qozog'istondagi eng yirik metallurgiya zavod va konlari boshqaruvini qo'lga oldi. Shodiyevning milliarderlikka yo'li shu tarzda Qozog'istondan boshlandi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Daniyar Ashimbayev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tojikiston foydasiga josuslikda ayblangan Zulfiya Halimovaning otasi Oliy sudga shikoyat qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tojikiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, 11,5 yilga qamalgan Halimova Zulfiyaning otasi Muhammad Nosir aka 7 avgust kuni qizi bilan Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida uchrashib kelgandan keyin qizim aybsiz deya prezident va Oliy sudga murojaat qildi.
Men Halimova Zulfiya Muhammad Nosirning otasi bo'laman. Qizimni nohaqiqiy qilib ushlagan ishlab organlari, men qizim nohaq qamaldi. Unaqa ishlar bilan shug'langan yo'q. Qizim juda aqlli, nimasi toza ichi. Uni majburlatib nima qilib bo'lmay ichgan shu aytlardi. Hozir bir shikoyatchi hech qanaqa gunoh shikoyatam qilgan yo'q,
deydi 11,5 yilga qamalgan 36 yashar Zulfiyaning otasi. Sudda Zulfiya Halimovani himoya qilgan advokat Shoira Qilichovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, himoyasi ostidagi ayol O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223-moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish va 160-modda josuslik qilishda aybdor deb topilgan. Hukm joriy yilning 22-iyuldan kuchga kirgan ortidan Halimova etap qilinib Zangiotadagi ayollar qamoqxonasiga yuborilgan. Sirdaryo IESning kimyo sexida operator bo'lib ishlaydigan 36 yashar vatandoshligi yo'q Zulfiya Halimova O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisida hukm qilingan. Halimovaning otasiga ko'ra, sud jarayoni O'zbekiston davlat sirlariga oid bo'lgani bois advokatga hukm nusxasi hozirgacha berilmagan. Zulfiya Halimovaning otasi Muhammad Nosir aka Ozodlik bilan suhbatda qizi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganligini aytdi. Muhammad Nosir akaning qizi 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochil restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubha uyg'otgan. Qizim 10 sutkaga hibsga olingan paytda uyda tintuv o'tkazib, kompyuter va boshqa jihozlarni olib ketishdi, deydi josuslikda ayblangan ayolning otasi. Zulfiya Halimovaning tintuv paytida olingan fotoalbomi yana bir sirdaryolik ayolni josuslikda ayblash uchun ip uchi bo'lgan. O'zbekiston harbiy sudi ayni sud majlisida Zulfiya bilan birgalikda Sirdaryoning Shirin shaharchasida istiqomat qilgan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Alyona Kimni Tojikiston manfaatiga josuslikda aybdor deb topib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovga ko'ra, o'tgan yili Zulfiya Halimova qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Alyona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulfiya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblab 11,5 yilga qamashdi, deydi Sultonmurodova. Tergov materiallariga ko'ra, Zulfiya Halimova va Aliona Kim bir vaqtning o'zida Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ishlashgan.
Dastur davomida Tojikiston foydasiga josuslikda ayblangan Zulfiya Halimovaning otasi Oliy sudga shikoyat qildi. Ozod mikrofon. Mirziyoyevning sudya va prokurorlar haqida aytgani havoda qolib ketyapti.
E'tiboringizni meni qulog'imizdan. Bular qonunni xudoga bir deraganda boyagi
Shavkat Mirziyoyev qirg'iz oxiniga Andijondan uy va Malibu sovg'a qildi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlardan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Dinov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotganidan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarning o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. Yani ikinci terimde 600 sum qilamiz deb va'da beryapti.
Dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab chiqarmaymiz deyapti. Undan keyin ayollarni chiqaraymiz, uyda o'tirgan ayollar, yetar kasal ayollar bor-ku, ana shularni chiqaraymiz.
Dedi Yo'ldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 52xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishini o'ylasak yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotgan inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hammang tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
Dedi Malohat Eshonqulova.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Andijonda 7-sentyabrda Qirg'iz to'kma oqini Idris Aytbayevga prezident Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari, uy va Malibu avtomashinasi tantanali ravishda topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyevning sovg'alari egasiga topshirilgani haqida Ozodlik radiosiga O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Nabijon Mamajonov ma'lum qildi. Mamajonovning aytishicha, 7-sentyabr kuni chegaralar ochilgani munosabati bilan O'shdan Andijonga borgan delegatsiya tarkibida bo'lgan to'kma oqinga sovg'alarni Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov topshirdi. O'sh TV telekanali bu tantanadan reportaj tayyorlagan. Reportajda Shuhratbek Abdurahmonov Idris Aytbayev Shavkat Mirziyoyevning davlat tashrifi bilan Bishkekka kelishi munosabati bilan berilgan ziyofatda ekspromt kuylagan qo'shig'i har ikki davlat prezidentlarining tahsiniga sazovor bo'lganini aytdi.
Bu haliga aytgan gaplarni otamni shuncha 5 yil ko'rmadim, akam kasal bo'ldi ko'rmadim, to'y qildi bora olmadim degan narsalarni aytib bilasizlarmi, Shavkat Mirziyoyev shu turib meni chaqirib yaqib ketdi. Ana buni chaqirdi. Bitta mashina berishasan dedi. Bu oxirida haligi ma'lumi minsam qani edi deb qo'ydi.
Niyat yaxshi,
niyat yaxshi. Yaqib ketdi shu turib bordim. Nima qilay desam, bitta ma'lum berasan dedi. Bitta uyqu berasan bunga.
Kelib chiqish Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan bo'lgan Idris Aytbayev shu kunlarda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatrida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritadi. U prezident sovg'asini qabul qilib olar ekan minnatdorchilik so'zlarini aytdi va
bir kun kelchi, bir kun ketchi narsa menen sevmoqtanmayman. Biroq men elimdan qarapayim g'altan sevmoqtanim, aylanib ketayin.
Bu sovg'alaru boyliklar bir kun qo'ldan ketadi, bir kun bor, bir kun yo'q narsa bilan hech ham faxrlanmayman. Men oddiy mehnatkash xalqlarimiz bilan faxrlanaman. Men ijodimni o'zbek va qirg'iz xalqlarining do'stligini mustahkamlashga bag'ishlaganman va shu yo'limda davom etaman, deb aytdi. Idris Aytbayev Qirg'izistonga ko'chib o'tganidan so'ng Qo'rg'ontepada yashayotgan ota-onasi bilan chegaralar yopiqligi sababli 5 yildan beri ko'risha olmagan. 6-sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi chegara ochilganidan so'ng u ota-onasi bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi.
Quvonchlari qalbiga sig'maganlar qalaysiz. Hokim tamojni ochildi deganda qoshiga yaqin kelib olib yig'laganlar qalaysiz. Voy quvonchlari qat-qatlab bitishganlar qalaysiz. Yangi qo'shni bizga keldi deb tong qorong'i kun botguncha kutishganlar qalaysiz. Qo'shnim kim bo'lsin?
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan shahridan Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qatnaydigan haydovchining Ozod mikrofonga arz qilishicha, avtomobil yo'llariga qo'yilgan postlardagi militsiya xodimlari yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning pulini shilib olishga harakat qilmoqda. Ayniqsa Bo'ka tumanidagi va Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi postlar vodiy haydovchilardan pul olmasdan o'tkazishmaydi, deydi haydovchi. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari yengil avtomobillarga 2000 so'mdan, yuk mashinalariga esa 5000 so'mdan tarif belgilashgan. Haydovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gudo tashishimdan maqsad, hozirgi dan xodimlarini tevesdan o'zgina muammo bo'ldi. Shu dan xodimlari juda pulga o'rgangan, postlar juda ko'p. Ishim yuzasidan zomiga qatnab turaman-da.
Qayerda?
Bir marta. Namangan shahrida yashayman o'zim. Zomingacha 8-9 ta post bor. Post qo'yilgan.
Anaqani hisoblaganmiz, nechta post?
8 ta bor, adashmasam. Shu postlardan o'tishda bizga juda ham qiyinchiliklar tug'diriladi. Ayniqsa Toshkent viloyatining Bo'ka posti bilan yangi yerdan Xovosga o'tishda Xovos posti bor. Shu ikkita post juda ham bizni ayniqsa vodiy shoferlarini adabini beradi-da. Pul berib ham qutulolmaymiz-da. Mana yaqinda pravamni ham oldirdim, bekordan-bekorga. Bizdan juda ham ayb topishga harakat qilishadi. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qolamiz ba'zida-da.
Masalan,
men juda ham jahlim chiqdi.
Siz qanaqa mashinada yurasiz? Yuk mashinasimi yoki oddiy taksimi?
Men yengil mashinam ham bor aka. Nexia'da yuraman. Isuzu mashinam ham bor. Ikkita mashina bilaman-da. Bo'cha men aytayotgan ayniqsa shu boka posti bilan xovos posti yengil mashina bo'lsangiz ham, burzova mashina bo'lsangiz ham farqi yo'q. Yengil mashina to'xtatsa yursangiz, to'xtatishi bilan 2000 3000 so'm bermasangiz, sizdan ayib qilishga harakat qilishadi. Katta pulga tushasiz. Ichimda 10000 15000 20000 tushasiz.
Masalan, sizning hamma hujjatlaringiz taq bo'lsa, nima ayib topadi yana? Nima ayib topishi mumkin?
Masalan, xovos postida bir kun to'xtatishdi, dokumentlarim ko'rish ta'misi yaxshi. Aptechkani oching deyishdi. Aptechkani ichini ochdi-da, ichida hamma narsani ham tasdiq qo'yganman. Hattoki ular aytishdiki, bahona qilib aptechkangiz ichida 6 xil bint bo'lishi kerak. Sizda 2 dona bint turibdi. 6 xil nima degan bint bo'lishi kerak deb o'shandan topishdi. Manga alam qilganda, o'ta kulguli bir achinarli nimada.
Norozilik bildirmadingizmi? Masalan,
norozilik bildirdim. Birinchi tibbiy yordam kerak bo'lsa, ichida hamma narsa ham yetarli dedim. Sizda elastinchi bint yo'q ekan masalan deyishdi, u elastinchi bint kerak bo'ladi deb mandan bahona qilishdi. Shu hatto bintdan bahona topishdi-da oxirida. Shunga alam qilib ketdi menga. Boka posti ham bor. Bokadan Sirdaryo ko'prigidan o'tishingizda o'tmasangizda yerda ham post bordi, ular ham shunaqa. O'ta vodiy shofirlarini ustidan kulishadi qo'poroq qilayotganda-da. Meni bir kun to'xtatishdi. Nexia dedim, to'xtatib 2000 so'm pulni orasiga qo'ydimda, dokumentni berdim. Bersam, pulingizni oling deyishdi. Xo'p, bizni oldim ichidan. Dokumentlarga boshlig'i bor ekan. Bu kishiga tarbiyaviy soat o'tkazib qo'ying deyishdi. Tarbiyaviy soat o'tkazishdi. Men o'zi beraman gapni anaqasidan. Qo'yinchi, yana ko'proq berishga majbur bo'ldim. Shu muammolarni men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, Namangandan Zomingacha 450 km bo'lsa, 8ta post bor. Postlarni ham sal qisqartirish kerak emasmiki? Mana tinchlik zamonida yashayapmiz. Postlarni turishidan maqsad pul ishlash. Maqsad bu qoldi xolosda. Katta mashinada ham yursangiz ham shu ahvol. 5000 so'm to'lab so'rashib o'tsangiz, iloji yo'q.
Deydi namanganlik haydovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Farg'onada 60 yoshli ayol g'ayritabiiy usulda jinsiy yaqinlikka majburlagan erini o'ldirdi. Qashqadaryoda noyob archalarni kesgan shaxs ozodlikdan mahrum etildi. Toshkentda 26 yoshli yigitning o'limiga tez yordam kechikishi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Buxoroda ishga qabul qilish evaziga pora talab qilgan mansabdor ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Joriy yilning 20-avgust kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida yashovchi 60 yoshli ayol 67 yashar erining joniga qasd qildi deb yozadi Postda gazetasi. Surishtiruv jarayonida ma'lum bo'lishicha, marhum er spirtli ichimliklarga mukkasidan ketgan bo'lib, 40 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan rafiqasini mast holda muttasil kaltaklab xo'rlab kelgan. Qarib quyilmagan qariya xurmacha qiliqlari bilan mahallada ham otning qashqasidek hammaga ma'lum bo'lgan. Qotillik ro'y bergan kuni mushtumzo'r er bukib spirtli ichimlik ichgach, kampirni rosa kaltaklagan, keyin uni ma'nan ezib, g'ayritabiiy usulda jinsiy yaqinlik qilishga majburlagan. Bu xo'rliklarga chidolmagan ayol uxlab qolgan erini lom bilan urib o'ldirgan. Nashrga ko'ra, joriy yilning 7 oyida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinning, 5 ta holatda xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda esa qarindoshlar o'zaro bir-birining joniga qasd qilgan. Toshkent shahri Yashnobod tumani tashkilmas mavzesida portlagan transformatorni ta'mirlash chog'i hayotdan bevaqt ko'z yumgan 27 yoshli yigitning o'limiga tez yordam xizmatining kechikib ketgani sabab bo'lishi mumkin deb yozadi darakchi. Voqeaga shohid bo'lgan Sabina Qodirovaga ko'ra 8-iyul kuni 12-lar atrofida transformatorda avval portlash, so'ng yong'in yuz bergan. Yashnobod tuman elektr korxonasidan ta'mirlash brigadasi kelib, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmay elektr energiyani o'chirmasdan ta'mirlash ishlarini boshlagan. Soat 18:00 yaqin yana portlash ro'y berib, to'lqin elektr korxonasi xodimlaridan birini chetga uloqtirgan. Mahalliy aholi tez yordam va xususiy MDS ga qo'ng'iroq qilgan. 30-40 daqiqadan keyin kelgan tez yordam jabrlangan yigitga yordam bermagani taxmin qilinmoqda. Buxoro shahri xalq ta'limi bo'limida guruh rahbari lavozimida faoliyat yuritgan ayol pora bilan qo'lga olindi. Xo'l gazetasi xabariga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor huzuriga oliy ma'lumotli fizika-matematika o'qituvchisi ish so'rab kelgan. Xalq ta'limi rasmiysi esa ishga joylashish evaziga o'qituvchidan $300 talab qilgan. Qayd etilishicha, ta'lim mansabdori porani olayotgan paytda huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan ushlangan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qo'shqul qishlog'i hududida tabiatni muhofaza qilish boshqarmasi o'tkazgan reydlarda noyob archalarni kesish hollari aniqlandi deb yozadi Huquq gazetasi. Masalan, shu qishloqdan bo'lgan Abdumurod Ibatov 54 dona noyob zarafshon archasini o'z boshimchalik bilan kesib do'koni tomini yopishga ishlatgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qamashi tuman sudi Ibatovni 2 yil ozodlikdan mahrum qilgan. Ayni chog'da unga amnistiya qo'llangani xabar qilingan. Bir necha yuz yil yashaydigan zarafshon archasi noyob o'simliklar sirasiga kiradi va usiz tog' tabiatini tasavvur qilib bo'lmaydi deb yozadi prokuratura nashri. Dastur davomida Ozod nazar, taniqli psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev ommaning ma'naviy saviyasi qanchalik past bo'lsa, ular ommaviy shov-shuvlarga shunchalik o'ch bo'ladi.
Xalqimizni parkir ushlab turmoqchi bo'lsak, paxtaga haydashimiz kerak. Boshqa bir ommaviy narsalarga qozon katta qilib 8-4 osh pishirishimiz kerak.
Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmayman ey.
Otam oriq manzilimga yeta olmayman ey.
Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar eshittirishining bugungi qahramoni toshkentlik shoir va psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Avvaliga bugun siz bilan nima gaplashsak, ommaviy hayajonlar haqida. Keyin kunlarda o'sha futbolda O'zbekiston milliy terma komandasining yutqizig'i bois bir ommaviy hayajonlanish bo'ldi. Hamma o'zini shikoyatlarini ochiq oydin ayta oldi. Ya'ni Babayan kelsin, kelsin dedi, Babayan ham ketdi. Shu masalada sizni fikringiz, ya'ni nima deb o'ylaysiz, Mahmudjon aka?
Omma ko'p narsaga umumiylikni yaxshi ko'radi. Ko'pchilik nima desa, shuning orqasidan gapirib yuruvchilar ko'p bo'ladi. Buning uchun o'sha ommaviy psixologiya, ijtimoiy psixologiyaning katta bir yo'nalishi shu bilan shug'ullanadi. 10 kishi futbol to'g'risida gaplashib tursa, yana 7 kishi shunga aytaylik futbolga qiziqmasa ham o'shalarnikini ma'qullab turishi mumkin. Mana bu ketayotgan tarqaladigan grippa gap. Ayniqsa jahon chempionati va boshqa chempionatlar atrofida bunday gaplar ko'p bo'ladi. Buning o'rtasida aytaylik ma'lum bir psixologiya, ma'lum bir milliy psixologiya, ma'lum bir siyosiy psixologiya yotmaydi va hech vaqt yotmagan. Lekin shu davrdan shu foydalanib ko'pchiliklar kattalarini so'kib, futbolchilarini so'kib Hatta aytaylik ommaviy qandaydir to'xtatilganga ham chiqishi mumkin. Buni ehtiyot bo'lish kerak faqat shu.
Endi mana bu Aziz Nesinning Futbol qiroli degan romani bor-da. O'sha yerda bitta futbol saqlovchisiga nima beradi? Turkiyani ordenini beradi Turkiya bosh vaziri. Rahmat dedi. Turkiyada shunaqa krizis paytida siz odamlarni chalg'itib faqat futbol haqida gapirtirib turdingiz deb rahmat deb o'shanga orden beradi. Endi bu Aziz Nesinning satirasi. Bizda shuncha muammo turganda odamlarni o'sha Babayanni tanqid qilish shu balkim qo'l kelmaydimi? Tanqid qilinishi kerak bo'lgan mulozimlar xursand bo'lmaydi shunda?
Yo'q, bizda hali bu darajagacha ko'tarilmaydi. Aziz Nesinning aytaylik bo'rttirib aytilgan gaplari boshqa tomondan sizga aytib berishim mumkin. Ma'lum ma'noda 90-yil yillarida men bir vazirning mo'vini bilan 4 soat o'tirib suhbat qilganman. Shundan aytaylik katta bir sahifa, bir sahifa gazetga material tayyorladim. Eng dahshatli tomoni bu material chiqmadi ham, undan o'sha jurnalist bo'lib ishlab yurardim bu paytlari. Bilasizmi nima dedi o'sha vazir suhbatning oxirida? Men hamma narsani aytaylik o'sha ma'lum ma'noda siqishtirib boraverganimdan keyin aytdiki, buncha yoshlarni aytaylik majburiy ravishda bunday ushlab turmasa bular ko'chaga chiqib ketadi deb vazirning aytgan o'sha aytgan Aziz Nesinning gapiday gap. Bularni ushlab turish uchun xalqning pulini sarf qilish, bularni ushlab turish uchun aytaylik ma'lum ramkalarni ishlatish, qonunsizliklarga yo'l qo'yish, bu bunda bo'lmasligi kerak. Ommaviy psixologiya ommaviy ommaning aytaylik ma'lum ma'noda ko'tarilishiga ham ehtiyot bo'lib yo'l qo'yish kerak. Ommaning ko'tarilishidan ehtiyot bo'lish deganim ularni noqonuniy harakatlarga urintirmaslik kerak. Shundan ehtiyot bo'lsangiz omma o'zi ko'tarilib joyiga tushaveradi. Futbol stadionlarida gol bo'lmagan paytlarda, gol bo'lgan paytlarda lavlar butun stadion ko'tarilgani, top urilmasa, gol bo'lmasa aytaylik vah deb hammasi tushganliklari o'shanday gap bular. Umumiy biron bir g'ayriqonuniy yo'lga, g'ayriqonuniy harakatga yo'l qo'yilmasa bo'ldi. Eng yaxshi tomoni shu.
Endi yana bitta mana hozir jonli efir ketyapti. O'zbekiston milliy telekanali 8-sentyabr kuni mana O'zbegim festivalida o'sha 8 tonnalik osh pishirilayotganini ko'rsatyapti. Va butun ijtimoiy tarmoq xursand. Mana bizani faxrimiz, bizani milliy g'ururimiz osh pishiryapti 8 tonna deb maqtanishyapti. Bu ham o'sha futbolning bitta ko'rinishi deydi menga. Ommaviy nima xursandlik?
Ommaviy xursandlik bo'lsa ham mayli edi-ku, lekin mana shu katta bir tadbirdan davlat o'zi o'sha targ'ibot tashkilotlari o'zlarining foydasiga katta bir xalq oldiga singadigan bir narsalar ishlatib qolsa bo'lar edi buni. Men ham hozir shaharning o'rtasida aylanib keldim. Odamlar hammasi aylanib yuribdi. O'sha soat 3:00 pishadi dedi. O'sha qozonning atrofiga borib, qozonning atrofida turib, o'sha 8 tonnalik oshni ko'rmoqchi bo'lib yuribdi. Nima, osh pishini ko'rmagansanmi? Lekin mana bu ommaviy tadbirdan ma'naviy yo'nalishda, boshqa bir targ'ibot yo'nalishida katta bir unumdorli foyda bilan ishlab qolsa bo'lar edi. Kimdan so'rasangiz, nima bo'layotganini bilmaydi, osh pishiryapti deydi. Xo'p, osh pishiryapti. Osh pishirayotgan biron bir yo'nalishda, biron bir fikr bilan qilinmagan ishga o'xshaydi. Men hozir aylanib keldim o'sha yerga.
Tasodifanmi o'sha 8-sentyabrda 8 tonnalik osh pishiryapti bitta raqamga bog'langan. Ikkinchi tarafdan 8-sentyabrda O'zbekiston prezidentligiga, rahbarligiga Mirziyoyevni kelganiga 1 yil to'layapti-da. Oldin IO bo'ldi-ku o'sha nemataga atstavka bergandan keyin. Bu narsaga bir nimami, shukronalik oshimi bu, nima deb o'ylaysiz?
Agar bunga bog'liq qilingan bo'lsa, davlat shunga aytaylik ma'lum ma'noda urinishlar qilingan bo'lsa, demak bu tashkiliy qilingan narsa. Men undan xabar olmadim. Hozir menga aytishlari bo'yicha hech qanday kim aytaylik boshqaruvga boshqarayotganga o'xshamaydi tadbirni. Ma'lum ma'noda o'shanga bog'langan bo'lsa, buni yanada aytaylik g'oyaviylashtirib o'tkazsa bo'lar
edi. Mahmudjon aka, Mahmudxo'ja Behbudiyni 1915 yilgi Oyna jurnalida nashr qilingan maqolasini o'qiyapman-da, bizni kemiruvchi illatlar deb sarlavhalangan. Bu yerde özünü 200 o'sha paytdagi 200 chor rubl turadigan hovlisini sotib, osh pishirib, yilni to'ydirgan odamlar haqida yozyapti-da. Ya'ni voy xolanki dedi, o'sha 200 so'mga bir 20 ta sigir bergan ekan-da. Shuncha pulni dedi bir kechada yedirib, keyin gadoy bo'lib qoladigan degan ma'noda uni behbudin orzusi bizlarning xalqimiz taraqqiy qilsa degan. Mana bugun Germaniyada jahondagi eng yirik rentgen ishga tushdi. Yangi moslama o'sha odamlar, atomlar, viruslar hamda kimyo reaksiyalarini ko'rishni imkonini berar ekanda, juda mayda chuydalargacha. Biza o'sha u almisoqdan qolgan qozon, o'sha osh, o'sha guruch. Mahmudxo'ja Behbudiy qanday baholagan bo'lardi mana shu bugungi narsani, bugungi holatni?
Bugungi narsani o'ta salbiy baholagan bo'lardi. Men ham o'tirib buni o'ta salbiy hisoblab o'tiribman. Sababi men yaqindagina bir maqola yozgan edim. Qaysi zararliroq deb. Misol uchun biz o'sha to'ylarning nihoyatda katta xarajatlar bilan to'ylar qilamiz. Bu birinchidan zarar. Ikkinchidan to'ylarda nihoyatda katta o'zimizning eski urf-odatlarimizga zararli yangi urf-odatlar kirishini ko'rmaymiz. Demak, bu ikkinchi zarar. Uchinchi zarar. To'ylarda eng katta zararlardan bittasi chegaradan ortiq inson qulog'iga, inson sog'lig'iga nihoyatda katta zarar beradigan musiqa asboblari va musiqa tovushi. Mana bu uchalasining ham sabablarini, uning ta'sirlarini ko'rsatib katta maqola yozib, bitta darslarga berdim. Bilmadim qaysi bosgan yo'q. Men dam olishga chiqib ketgan edim. Qaysi zararliroq? Pul sotishmi? Ma'lum ma'noda o'sha bizning xalqimizning urf-odatlariga to'g'ri kelmaydigan. Yengil-yelpi o'sha yerda sakrab o'ynashmi? Bormi o'zimizning odatlarimizga kirmaydigan? Qarzdor bo'lib katta to'y qilishmi? Bormi aytaylik ma'lum ma'noda o'sha 19-chi, 18-chi, undan keyingi 20-chi, 21-chi asrlarda hammasi tanqid qilinib kelyapti. Va eng dahshatlisi, bugungi kundagi texnik vositalardan foydalanib, bolalarning, yoshlarning, kattalarning, hammaning sog'lig'iga katta ta'sir qiladigan musiqa asboblarining aytaylik ta'siri to'ylarda. Eshitib bo'lmadi yoningizda o'tirgan odamni. Men bir necha to'ylarda o'sha musiqachilar bilan hatto juda aytaylik nizolarga kirib gaplashganman. Qaysi zararliroq?
Endi boshqa tarafdan Mahmudjon aka qarang-da mana. O'zbekim o'sha festivalda pishirayotgan osh xalqaro Guinness qo'mitasi tomonidan kuzatilyapti va bugun dunyo axborot vositalariga chiqadi. Mana o'zbeklar dunyodagi eng katta oshni pishiribdi deydi. To'g'ri, bizdan oldin uyg'urlar pishirdi. Hindistonda o'sha biryoni degan palov pishirildi, uni ham tonnalar katta. Lekin baribir ham O'zbekistonga e'tibor qaratilishi dunyo matbuotida bir ijobiy taraf emasmi bu?
Bundan aytayapman-ku, bu yaxshi tadbir qilinib, buni aytaylik ma'lum ma'noda siyosiy tus berib, targ'ibot tus berib, PR sifatida foydalanish, dunyo matbuotiga og'izga tushish bu degan siz yomon narsa emas, lekin buni juda ustalik bilan bundan foydalanish kerak edi. Bekorga mana bu hozir men bir soat o'sha yerda aylandim, hech kim bilmaydi. Yig'ilishning, o'shning maqsadi, yo'naltirilishi, targ'ibot yo'nalishi boshqa hech kim bilmaydi. Men ko'plardan so'radim. Demak, tashkilotchilarning va tashkilotchilik qilgan kishilarning o'rtasida davlat tashkilotlarining, yoshlar ittifoqi tashkilotining ma'lum ma'noda o'sha yerda tashkilotchilik rollari yuzaga chiqmaganligini ko'rsatyapti.
Bitta kitob bor-da yana bitta. Men nimani aytdim boyagi? Behbudiyni Oyna jurnalida bosilgan maqolasini aytdim.
Bilaman, bilaman.
1932 yilda, balki o'qimagandingiz kitobni, 1932 yilda Shvetsiyalik antropolog Ella Meyer Turkistonga safar qiladi va Turkiston so'ri degan kitob yozadi bu haqda. U o'zini sayohatida, demak, Toshkent, Farg'ona vodiysi, Chorjov, bu yog'i Buxoro, u yog'i Xorazmgacha boradi. Va bu kishi fotograf o'zi ham asosan deydi, katta temir qozonda osh pishirib, atrofida birlashib o'tirishibdi odamlar, qarab turibdi. Rasmini ham ko'ryapman mana. Toshkent bozorida odamlar bitta tog'orada osh atrofida qarab o'tirishibdi. Oradan 32 yildan beri necha yil o'tdi? Yana o'sha temir qozon ichidagi guruchga qarab o'tiribdi-da bular. Ya'ni o'zgarish yo'q-da.
Faqat bugun emas. Siz bilan men misol uchun bilmadim, siz qanday tushuntirasiz. Ertalab soat 7 da oshga chopishlardi, men salbiy narsa deb tushunaman. Ayniqsa hozirgi tus olgan shakldagisi. Borasiz soat 7 ga, o'tirasiz, 15 minutda palov yeyiladi. 20 minutda yana chiqib ketasiz omon bilan. Shu bundan nima maqsad? Maqsad bo'lish kerak-ku. Inson axir aqlli insonlar maqsad bilan qilish kerak. Bilmaymi, 7 da aytilib borlardan ovqat yeyiladi, ma'lumotnoma omon qilinadi, turib ketiladi. A soat 11 ga chaqiradi. 11 ga na tushlik-ku, na nonushtalik. Bunda nima deysiz?
O'sha ommaviy O'zbekistondagi bo'lsa ommaviy ommaviy narsalarni gaplashyapmiz. Mana futbol ommaviy butun ommani qamradi, hammani his hayajonini. Mana o'sha 8 tonnalik osh ommani his hayajonini butun mahliyo qildi. Ayni paytda O'zbekiston janubida ommaviy paxta terimi boshlandi. Bizga aytishlaricha mana 50 qaladagi vrachlar Qoraqalpog'istondagi olib ketilgan paxtaga. O'shanaqa xabarlar boshqa joylardan ham kelyapti. Har yilgi gapda endi o'sha doktor bormi, o'qituvchi bormi, o'quvchi bormi, paxta terimiga ommaviy yana.
Bilasizmi, ommaning qanchalik umumiy ma'naviy yo'nalishi past bo'lsa, ommaviy harakatlarga, ommaviy shov-shuvlarga o'sha olomon ko'proq beriladi. Misol uchun aytaylik, Yevropa mamlakatlarida mana shunday ommaviy narsalarga chopish-chopishni o'zingiz tasavvur qila olasizmi? Yo'q. Ular ommaviy mitinglarga, ommaviy bir talablarga juda aytaylik faol bo'lib chiqishadi. Ular faol bo'lib ma'lum ma'nodagi g'oyalarni o'tkazishadi. Lekin ommaviy bosti urdi turdilarga boshqa mamlakatlardagi bizningga o'xshagan aytaylik hali u darajada ommaviyga ham uncham kirmaydigan mashg'ulotlarga ko'p beriladigan narsalar ayni o'sha ijtimoiy psixologiyadagi omma psixologiyasiga bevosita to'g'ri keladigan narsa. Ommaviy tadbirlarni yo'naltira olgan paytda sekin ommaning ma'naviy dunyoqarashi o'zgarib boradi. Bugungi kunda aytaylik, ertalabki oshqozon pishirish soati 11 dagi chopishlar yoki mana bu beparvoz to'ylar o'tkazishlar bu ommaviy ma'naviysizlikdan.
Ayni paytda nima qarangda, mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini 8-avgust kungi bayonnomasi qarori imzolanganini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mita hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida aytgan. Unga ko'ra O'zbekistonda bolalar, o'sha o'qituvchilar, hamshiralar, boshqalar bo'lasizlar paxtaga chiqarilmas ekan. Lekin bular bir gap aytib ikkinchi narsa qiladigan ko'ryapmiz-da. Bu nima endi? Bu ham o'sha zehniyat bilan bog'liqmi? Bir narsani yozamiz, boshqa narsani qilamiz. Paxtaga chiqish. Paxtaga chiqish.
Paxtaga chiqish masalasi bilinchi ko'tarilmayapti, bilmadim hali.
Yo'q, mana chiqarmaymiz deydi-da O'zbekiston nimasi vazir muavini Erkin Muhiddinov.
Yaxshi aytibdi-ku chiqarmaymiz
deydi. Lekin mana 50 qaladagi vrachlarni chiqarishdi. Telefon qilyapti bizaga. Chiqardi bizani.
Endi har joyda choponni teskari kiyib yoki davlatga yoki millatga qarshi chiqayotganlar har joyda bo'ladi. O'sha qancha hokimlar o'tgan yili ham jazo tortdi, maktab direktorlari jazo oldi paxtaga chiqarganligi uchun. Kimningdir oldida yaxshi ko'rinmoqchi bo'lib kimlardir chiqarsa to'xtatish kerak faqat, tamom. Ommaviy ravishda paxtaga chiqarishni to'xtatinglar deb eng past pog'onadan eng yuqori pog'onagacha aytilyapti. Bu yo'l qo'yilmaydigan narsa deb. Kimdir qaysi bir direktor qaysi bir hokimga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsa uni o'shaning o'zi bilan gaplashish kerak. O'zbekiston bo'yicha ommaviy bu tartibsizlik shu sovet davridagi yo'l qo'yilgan tartibsizliklar hozir to'xtatilyapti. Yildan yilga pasayib borib sekin-sekin mana eng oxirida aytilyapti o'zingiz aytganday buni to'xtatamiz.
O'zim ham sovet paytida o'qiganman-da Mahmudjon aka, mana Boltiq bo'yi yoki Moskvadagi o'quvchilar yilda shuncha o'qisa biz kamida 2 oy kam o'qiganmizda, paxtaga chiqib ketganmiz. Sentyabr, oktyabr, noyabr oyida, ya'ni kamroq savod olganmizda ularga. Institutga borganda 4 yil institutda o'qigan bo'lsam, o'sha Nizomiy nomli, har yil bir oy paxtamiz bor edi. Ya'ni bir oy kam o'qiganmiz institutda. Aytaylik, o'sha Sankt-Peterburg, Rossiyadagi ayni institutlardan bilan solishtirganda. Bu narsa 25 yil qarib davridan davom etdi. Ya'ni odamlar kam o'qidi bolalarda, o'quv jarayoni bajarilmadi. Shu oqibatda mana faqat o'sha temir qozonga qarab o'tiradigan, nanotexnologiyani tushunmaydigan bir
avlod. Aytdim-ku, qanchalik o'sha aholining, o'sha odamlarning ma'naviy bilim, boshqa tomonlardagi o'sha saviyalari past bo'lsa shunchalik ommaviy narsalarga ular beriluvchan bo'ladi. Futbol desa bu yoqqa chopadi, narada aytaylik Narzi ko'chada esingizda bormi aqardi, Narzi ko'chada yong'oqni bepul tarqatyapti ekan desa chop ketgan. Shunday gap bular ma'naviy jihatdan biz xalqimizni parqa ushlab turmoqchi bo'lsak paxtaga haydashimiz kerak, boshqa bir ommaviy narsalarga qozon katta qilib 8-4 osh pishirishimiz kerak. Bu
o'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Daryo toshqin sular to'lqin o'tolmaydir yo'l o'tolmaydir manzilga yetolmayman yo'l yo'l.
Bugungi sahifamiz 1978-yilda ekranlarga chiqarilgan Shumbola filmidagi Daryo toshqin qo'shig'iga bag'ishlandi.
Daryo toshqin suvlar salqin o'ta olmayman ey otam oriq manzilimga yeta olmayman ey.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'ta olmayman ey. Shumbola filmidagi bosh rolni o'ynagan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduahovovga bergan ilk savolimiz shu bo'ldi. Siz bu qo'shiqning bu qadar el qulog'iga yoqishini o'ylaganmidingiz o'shanda?
Yo'q, kinodagimda mashhur bo'ladi deb o'ylamaganman. Bola bo'lganman u paytda.
Endi kinoda mashhur bo'lganingiz bu to'g'ri gap, lekin o'sha qo'shiq xalqni qalbiga shunday kirib bordi-da, bugungacha odamlar sizdan so'rasa kerak to'ylarda.
Nafaqat to'ylarda, uchrashuvlarda ko'proq so'raydi. O'zingiz aytganmisiz? Endi savol javob bo'ladi-yu.
Ha, o'zingiz aytganmisiz o'zi?
Ha, o'zim aytganman.
Ha, Shumbolani kitobida, G'afur G'ulom yozgan kitobda bu she'r yo'q. Men ataylab qarab chiqdim. Endi bu rejissyorni nimasi bo'lsa kerak?
Yo'q, bu xalq so'zi. Xalq so'zi, xalq musiqasi, anglasasi ham-da o'zi. Buni xalq artisti Sadixon Tabibullay bo'lganlar. Shu odam otda ketayotganda aytib o'tganlar. Suvdan otqazib qo'ydik-ku Shumbolani. O'sha odam aytayotganda bu yodlab oladi bu qo'shiqni. Deya keyin aytadi. Bu xalq so'zi manimchalik xalq kuyi. Shuning uchun ham xalqchil bo'ldi shekilli.
Abdurayim Abduvahobov bu qo'shiqning el og'zida xirgoyi bo'lganidan xursand.
Yo'q, men bu uchun juda xursandman, aka avvalo. Men vasho hozir o'zim qoyilqob o'tiribman-ku. Menga buncha katta anaqa baho. O'sha adaqalarni orasiga kirganni o'zi katta baho-ku judayam. Qoyil qolish kerak.
Abdurayimjon, mana shu kino suratga olingan paytda klip degan tushuncha yo'q edi hali O'zbekistonda.
Albatta.
O'sha qo'shiqni fonidagi mana bu tasvirlarni almashinuvi xuddi klipdek tasavvur hosil qildi-da, ya'ni o'sha paytda odamlarga. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, albatta bu klipdek ketgan, sababi o'sha qo'shiq ichida buni o'sha ota-onasiga qaramasdan, onasiga, singlisiga, ukasiga qaramasdan o'tib ketishi tirpolari bosib, o'sha qo'shig'im anaqasini beradi deb ma'nosini. Sen bir uydan qochib ketdi-ku bu ota-onasi, onalarini tashlab kelarini. Shumbola qochib ketgan, shu qo'shiqda shu narsa o'tadi ichida. Daryo toshqin, suvlar to'lqin o'tolmayman, otim og'riq manzur uzoq yetolmayman. Deganda shu o'sha uydimga yetolmayman. Onam qay ahvoldamikin, singlim qay ahvolda, ukam qay ahvoldamikin degan ma'no kechadi va xayolda kechayotgan narsani bu yerda biz klipga o'xshab ko'ramiz. To'g'ri aytyapsiz.
Endi mana kino komediya janrida suratga olingan o'sha paytda. Lekin g'amgin nota beradi-da mana shu qo'shiq. Nimagadir odam yig'lagisi keladi. Men hozirgi hozir zamonaviy tomoshabinlardan so'rasam yosh bolalar.
Shumbola asari komediya deb yozilmagan. Bu melodrama baribir. O'sha davrni, qiyin davrni endi situatsiya palajeniyalari kulgili bo'lishi mumkin. Lekin bir bolani o'sha bola bilan o'sha hayotni bergan G'afur G'ulom domla og'irligini. Men komediya deb ana qila olmayman, bir joyda komediya deb yozilgan emasmi?
Taxminan bir 2 minutlik joy oladi o'sha qo'shiq va 2 minut aytilgan narsa to bugungacha odamlarning qalbiga mana urug'day qadalib, gullab yashnab turishini sababi nima endi? Bu qo'shiqni aytayapman. Bu
qo'shiqchi aynan hali meni o'zim yuraytganim uchun undan keyin kino davomida hech qatta qo'shiq aytilmaydi. Muzikalar bo'lishi mumkin kinoga o'sha yozilgan. Lekin qo'shiq aytilmagan o'sha yerda. Bu yana bir ikki joyda bor, lekin qahramonni o'zi kuylaganiga menimchalik e'tibor berilgan. Undan keyin hali nima deydi? Bilmayman, qanaqadir bir hali aytganingizdek g'amgin tush beradi o'sha yerda.
Endi birov sizga bir musiqadan saboq berdimi o'sha paytda?
Yo'q, hali ota aytib o'tadilar-ku. O'sha yo'nalishini o'rganganmiz endi. Rahmatli tasha, Sardoxonaga tabibullay o'tib ketayotganda otim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman, o'tib ketadi, eslayapsizmi?
Ha, eslayman. Menda kino turibdi oldimda.
Ha, o'shanda bu o'sha anaqani yo'nalishi yodlab oladi-da, sekin aytishni boshlaydi. Endi ovozda falset bo'lgan, hali rivojlanmagan bo'lgan, 13 yoshda-ku yoshim.
Yo, bu paytdagi ovoz yaxshi hisoblanadi o'zi. Ovoz keyin erkaklarda buziladi, taxminan
14 dan keyin buzilib ketadi. O'sha ovozimiz o'sha nima deydi? Yosh bolaning ovozi qani? O'shani aytayapman-da. Endi shungacha kelishining sababi
Azuzka paytida bir maslahatlar berilganmi sizga? Shunaqa qilib aytgin uka, bunaqa qilib aytgin deb.
Yo'q. O'sha kinoda qanday aytgan bo'lsa, shunday aytgin deyishgan. Bo'lmasa tushmasdi ovoz.
Shuhrat Abbosov ssenariysi asosida kinochi Damir Salimov suratga olgan bu filmga bastakor Rumil Vildanov musiqa bastalagan. Bangixona ichidagi taryak hidini eslatuvchi bir tarovat bor bu musiqalarda. Udmi yo chiltor, xullas sharqona inja bir soz nolasi. Boz ustiga mung va kadar. 13 yashar Abdurahim Abduvahobov ijrosidagi qo'shiq esa bu g'amginlikni yanada chuqurlashtiradi. Abdurahim Abduvahobov ozodlik tinglovchilariga 33 yil burun kuylagan Daryo toshqin qo'shig'idan parcha aytib berdi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'l. Otim og'riq, manzil uzoq. Yetolmayman yo'l-yo'l.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'l-yo'l. Otim og'riq, manzil uzoq. Yetolmayman yo'l-yo'l. O'tganni og'riq qilgan shu mayda tosh yo'l-yo'l. Rangimni sari qilgan u qalam qosh yor yor. Yetganidan patiga kirganingiz yor yor. Bizlardan ham ortiq mudey. Sevganingiz yor yor.
Bo'ladimi?
Bo'ladi, rahmat sizga.
Hozir masalan turg'unlik davridan buyoqqa ko'chgan bo'lsak, mana mustaqilligimiz mana 16-17 yil bo'layotgan bo'lsa ham, baribir tomoshabin o'zini bahosini berib kelyapti-da bu filmga. To'g'rimi? Bu bo'lmasa shu turg'unlik mahsuloti. Moskvada kas qilgan buni. Qancha joyda kesib tashlagan buni.
Qayerni kesib tashlagan?
Soyib aka bilan tog'ora savdolashadigan joylarim bor edi. O'sha paytda haligi ruslarni bu yerdagi o'rdadagi ko'prigi bor. Здравствуйте, bitta joy qolib ketgan. Kuda edi o'sha damoy deydi. Bilasizmi kinoda? O'sha o'rdali ko'prigi.
Ha ha, shunaqa.
O'rdada u yoqda o'rislar yashagan, bu yoqda o'zbeklar yashagan. Kuda edi o'sha desa, damoy deydi. O'sha o'zbekcha aksent bilan. Avvalda yeyay deydi, keyin chiqib ketadi. Shu joylari bor edi filmda, ko'p joylari bor edi. Endi buni o'zi ko'rib oldin shu Moskvani senzurasidan o'tardi. 76 yil film olingan bo'lsa, bu yoqqa taqdimot qilingan bo'lsa, 78 yil chiqqan film. Ular zakazi bilan bo'lgan. Man yana bir marta yana qayd etishim kerak, shu Tasannoni kinorejissorimiz Damir aka Salimovga, u o'sha aktyorlarni juda yaxshi taniy bilgan operatorimiz aka, operatorimiz Temur Qayumov. Bularga kuchli odamlar ikkalasi. Shuning uchun tasanno. Film endi marhayotligi asar juda ham yaxshi yozilgan. Qachonki asar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xo spektakl qiling, xo kinoga oling, tomoshabin uni ko'radi. Undan keyin shumola haqida hozirgi kunda ham oldin ham hammani o'zini taassurati bordi. Va hamon o'zini shumolasi bor. O'qib chiqqan asarni hamma. O'sha Xayrli akamni ko'rganmiz 68 yil. Xayrli akam o'ynagan shumolalarni ko'rganmiz. Lutful akam Omon o'ynaganlar. Sadir akam anchalik Domlani o'ynaganlar. Juda ko'p aktyorlarimiz ishtirok etgan televizion spektakli bo'lgan.
Bugunga shular. Yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.